shirkaasi ayaa waxaa ka maqnaa madaxweyne
Assalamu alaikum, pena msikizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya jioni. Leo ni Alhamis tarehe 17 Oktoba mwaka huu wa 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu wa redio huko Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Nam, basi katika matangazo yetu ya leo tuna ripoti juu ya kikao cha Senate huko Kenya kimeahirishwa kwa muda kusikiliza kesi ya kumwondoa naibu rais kwa vile wakili wake amesema anaugua.
Kwa hivyo uwezi kusema kwamba Gachagua alikuwa anasingizia, hasa tukiaminia kwamba tangu mchakato huu wa kumuondoa uanze amekuwa akisisitiza kwamba angependa ashiriki mpaka mwisho.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba waziri mkuu wa Senegal anatoa wito kwa wapiga kura kuipatia serikali yake ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge mwezi ujao.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo siku ya Alhamisi. Mpendwa msikilizaji, ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Basi kwanza lakini Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Baraza la Seneti la bunge la Kenya limeahirishwa kwa muda kupiga kura leo kuamua iwapo linamuondoa naibu rais Rigathi Gachagua kutoka madarakani katika sakata la kisiasa ambalo halijawahi kutokea nchini humo. Baraza la Seneti linatarajiwa kuchukua uamuzi wake katika kumuondoa mamlakani naibu wa rais William Ruto. Hatua hiyo inafuatia kura ya kihistoria wiki iliyopita katika baraza kuu la bunge la taifa kumng'oa madarakani Gachagua kwa mashtaka 11 yakiwemo ufisadi, kutumia vibaya mamlaka yake na kufanya siasa za kikabila. Kesi katika Senate ilianza Jumatano baada ya kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 59 ambaye pia anajulikana kama Rigiji kushindwa katika kesi kadhaa za mahakama kusitisha utaratibu huo. Mwanasiasa huyo aliwasili bungeni leo muda mfupi kabla kikao kufunguliwa. Na anatarajiwa kutoa ushahidi katika utetezi wake. Gachagua anakanusha mashtaka yote na hakuna kesi ya jinai iliyofunguliwa dhidi yake. Lakini ataondolewa madarakani kulingana na sheria kama Senate inaidhinisha mashtaka yake. Jeshi la Israel limesema leo linachunguza uwezekano wa kumuua kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar kufuatia operesheni katika ukanda wa Gaza ambapo iliwalenga wanamgambo watatu. Katika wakati huu ni vigumu kutambua kwa uhakika magaidi hao, jeshi lilisema katika taarifa yake. Israel imesema hakuna ishara kwamba mateka walikuwepo katika jengo hilo ambalo wanamgambo hao watatu waliuawa. Sinwar, kiongozi mkuu aliyepanga shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel ambalo lilisababisha vita vya Gaza, alitajwa kuwa kiongozi wa Hamas kufuatia mauaji ya kiongozi wa zamani Ismail Haniyeh mjini Tehran. Iran imeilaumu Israel kwa mauaji ya Haniyeh, wakati wa maafisa wa afya kaskazini mwa Gaza wamesema shambulizi la anga la Israel dhidi ya shule moja iliyobadilika kuwa makazi ya muda kwa Wapalestina waliokoseshwa makazi liliua watu wasiopungua 14 wakiwemo watoto watano. Jeshi la Israel limesema linawalenga wanamgambo kadhaa wa Hamas na Islamic Jihad ambao walikusanyika katika shule ya Jabalia ambako vikosi vya Israel vimekuwa vikifanya mashambulizi makubwa ya anga na ya ardhini kwa zaidi ya wiki moja. Takriban watu 1,100 barani Afrika wamefariki kutokana na ugonjwa wa mpox, idara ya afya Umoja wa Afrika imesema leo Alhamis, ikionya kuwa ugonjwa huo hautaweza kudhibitiwa kama hatua zaidi hazitachukuliwa. Kwa jumla watu 42,000 wameorodheshwa kuambukizwa na ugonjwa huo barani Afrika tangu Januari, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kimesema, huku visa vikiripotiwa kwa mara ya kwanza nchini Zambia na Zimbabwe. Hii inafikisha idadi ya nchi 18 za Afrika ambako mpox imegunduliwa rasmi mwaka huu, shirika lilieleza. Mpox itashindwa kudhibitiwa kama hatutachukua hatua, mkuu wa CDC barani Afrika Jean Kaseya ameviambia vyombo vya habari vya mtandaoni. Nasikitika sana kusema tuna vifo zaidi ya 1,000 kutokana na mpox. Kama unavyoona wiki hii, wiki 40 tuna vifo 1,100 vilivyoripotiwa kwa jumla. Idadi kubwa ya vifo vimekuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kiini cha mlipuko huo, ambapo nchi hiyo ilianza harakati za chanjo mapema mwezi huu. Waziri Mkuu wa Senegal Ousmane Sonko amewahimiza wapiga kura kumpatia ushindi mkubwa katika uchaguzi wa mapema wa bunge la taifa mwezi ujao ili aweze kutekeleza ahadi alizotoa. Sonko na mwenzake Rais Basiru Dimaye Faye walichukua madaraka mwezi April, waliahidi kufanya mageuzi makubwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Kuchaguliwa kwa Faye na Sonko kulileta matumaini makubwa ya kutokea mageuzi miongoni mwa vijana wale wengi Senegal wanaopambana na ughali wa maisha na ukosefu wa ajira. Miezi sita ya awali ya madaraka iligubikwa na mivutano na bunge lililokuwa linashikiliwa na upinzani ambalo Faye alilivunja mwezi uliopita wa Septemba. Uchaguzi wa bunge hivi sasa umepangwa kufanyika Novemba 17. Kwenye ukurasa wake wa Facebook, Sonko amesema, tunahitaji uwezo wa kisheria ili kuweza kupitisha sheria zetu kudhibiti hatua za serikali na kuhakikisha uwajibikaji. Sonko na Faye waliingia madarakani wakiahidi haki za kijamii na kupambana na ulaji rushwa. Serikali hadi hivi sasa imeanzisha ukaguzi wa fedha katika usimamizi wa fedha za umma, imeanzisha mradi wa mageuzi ya sheria na mahakama na kupunguza bei za bidhaa muhimu za nyumbani kama vile sukari, mpunga na mafuta ya kupika. Wiki hii serikali pia imezindua mpango mkubwa wa maendeleo katika kipindi cha miaka 25 ijayo, kuondoa taifa hilo kutoka katika hali ya kutegemea msaada wa kigeni na kupunguza deni, ikiwa ni pamoja na mpango wa maendeleo wa miaka 5. Upinzani unaituhumu serikali mpya kwa kutochukua hatua thabiti, ukosefu wa uzoefu na kulenga katika ulipizaji kisasi.
Unaendelea kusikiliza habari za kimataifa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy atakwenda China kwa ziara siku mbili kuanzia Ijumaa katika juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili baada ya miaka kadhaa ya mvutano kuhusu wasiwasi wa usalama na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Lammy atafanya mazungumzo na mwenzake wa China Wang Yi mjini Beijing kabla kutembelea Shanghai kukutana na wafanyabiashara wa Uingereza wanaoendesha shughuli zao nchini China. Msemaji wa waziri mkuu Keir Starmer amesema Alhamis ni kuhusu kuleta njia thabiti ya muda mrefu na ya kimkakati ya kusimamia msimamo wa Uingereza juu ya China. Msemaji huyo aliwaambia waandishi wa habari, akiongeza kuwa Uingereza ilikuwa tayari kukabiliana na China pale ilipohitajika, lakini pia kutambua maeneo ya ushirikiano. Mahakama moja maalum nchini Bangladesh leo imetoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa zamani Sheikh Hasina na watu wengine 45 wakiwemo washauri wake wa karibu kwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa maandamano ya wanafunzi mwezi Julai na Agosti ambayo ilimlazimisha kukimbia nchi. Mwendesha mashtaka BM Sultan Mahmud amesema mahakama ya kimataifa ya uhalifu yenye makao yake Dhaka chini ya mshindi wa tuzo ya Nobel Muhammad Yunus, kiongozi wa mpito wa nchi hiyo, ilitoa hati ya kukamatwa katika kujibu maombi mawili yaliyowasilishwa na upande wa mashtaka, alisema mkuu wa mahakama hiyo Ghulam Murtaza Majumdar alitoa amri hiyo mbele ya majaji wengine. Mahakama hiyo kwanza ilikubali ombi letu ambalo lilimhusisha Sheikh Hasina peke yake, kisha tukapeleka ombi letu la pili dhidi ya watu 45 ambao ni wasaidizi wake wa karibu pamoja na wengine kwa uhalifu dhidi ya binadamu.
Nam ni taarifa habari iliyosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi. Na kama katika taarifa habari ilivyosema ni kwamba baraza la Senate la bunge la Kenya limeahirishwa kwa muda hivi sasa baada ya kuamua kwamba wataendelea na utaratibu wa kuendelea kesi ya kumuondoa madarakani naibu rais wa Kenya Gachagua kutokana na mashtaka mbalimbali anayokabiliwa nao. Watu wametoa maswala kwamba yuko wapi. Je, amekwenda hospitali? Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mchambuzi wa katiba huko Kenya, Harun Ndumbi, na kumuliza swala hilo.
Kwa hivyo huwezi kusema kwamba Gachagua alikuwa anasingizia, hasa tukiaminia kwamba tangu mchakato huu wa kumuondoa uanze amekuwa akisisitiza kwamba angependa ashiriki mpaka mwisho, licha ya ushauri wa marafiki zake na labda baasidi wake wakimtaka ajiuzulu. Alikataa, akasema wacha walete ule ushahidi wanao. Kama vile nimekuwa nikifuatilia michango ambayo imetolewa na hoja zilizotolewa katika bunge la kitaifa, National Assembly, na hapa katika bunge la Senate, mengi ya yale mashtaka yanayomkabili bwana Gachagua hayajachangiwa na ushahidi wa kufaa ambao ungeelekeza kwamba aondolewe mamlakani, licha ya kujua kwamba wabunge wa seneti hawazingatii sana sheria, ambalo ni jambo la kusikitiza kwamba katika nchi yetu ya Kenya ambao tunajidai kwamba tuna katiba ambayo inazingatia umuhimu wa kufanya kazi kikatiba na kufuata desturi na kanuni za katiba, lakini unaona kwamba yule kinara wa bunge la seneti anaonekana kuzingatia zaidi kanuni za bunge, standing orders, mbali na vile mbali na katiba yenyewe.
Kwa hivyo ukisema hivyo inamaanisha gani? Kwamba hii haifuati sheria au haifuati misingi ya kisheria ya nchi?
Inafuata sheria, ukiangalia sheria kama ni nini iliyoainishwa katika kanuni za sheria mbalimbali. Lakini ndio nasema kwamba katiba ndio sheria msingi. Lakini sasa hata huyu kinara wa seneti walipoanza kufikiria jinsi vikao hivi vitakavyoendeshwa, wakasema wafanye kumsikiliza ama kusikiliza kesi ya bunge la kitaifa, National Assembly, na Gachagua mwenyewe, naibu wa rais, walikuwa wamesema kwamba wataifanya kwa siku mbili. Na nakumbuka kwamba kuna mwanaseneti mmoja yule mbunge wa seneti kutoka Nandi, bwana Cherargei, ambaye vile vile ni wakili, akajaribu kumsihi huyu kinara wa bunge la seneti kwamba aongeze hata angalau siku moja, kusiwe na tashwishi yoyote. Na bwana Kingi, ambaye ndio kinara wa maspika wa bunge la seneti, aliahidi kwamba mwanzo waanze na siku hizo mbili, lakini wakifika mahali waona kwamba kuna uzito ama kuna ugumu wa kumaliza shughuli hiyo, akasema hata Ijumaa ipo, na Ijumaa hiyo ni kesho, si leo. Ni kama amebadilisha msimamo wake na leo kuzingatia kwamba hiyo kesi lazima iishe leo, na sikuelewa kwa nini anazingatia hivyo. Na ya mwisho, kulingana na hilo swali unaloliuliza, ni kwamba ukifuatia kanuni iliyotolewa ama taratibu zilizoangaziwa katika katiba ya nchi, ni kwamba ile resolution ama tamko likitoka katika bunge la kitaifa, National Assembly, likifika katika bunge la seneti, bunge la seneti lilikuwa na njia mbili za mojawapo ya kufuata. Moja ya kwanza ni lingechagua wabunge wa seneti 11 kuangazia ama kudadisi yale mashtaka, ndio itoe hiyo kamati, ingetoa ripoti yake kwa seneti nzima, ikiwa ni kusema kwamba hawakupata nafuu kwa mashtaka yale, basi hiyo kesi ingeishia hapo. Wakipata kwamba kuna sababu ya kuendelea na kesi, bunge la seneti lingechukua nafasi hiyo.
Na huyo ni Harun Ndumbi, mtaalamu wa masuala ya katiba nchini Kenya, akizungumza kutoka Nairobi na Sauti ya Amerika. Na tukitoka huko tunaelekea DRC ambako wakazi na wazee wa vijiji vilivyo na vinavyoendelea kushuhudia mauaji yanayofanywa na wapiganaji wa ADF wanaomba serikali na mahakama ya kimataifa ICC kuanzisha uchunguzi na kuwakamata hatimaye watu wote wanaohusika katika mauaji hayo katili, yaani Beni, Lubero pamoja na sehemu moja ya Ituri. Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Beni.
Oktoba kila mwaka kuanzia sasa wakazi wa Beni, Lubero, Butembo na sehemu moja ya Ituri watakuwa wakitafakari kuhusu mauaji ya watu iliyoanza miaka ya 2012 pamwenda na ngadi mwaka wa 2014, mauaji ambayo yaendelea hadi sasa katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa kupitia kikosi chake cha MONUSCO. Kulu mzee Musekuseku ni mzee wa miaka 75 na kiongozi wa kata Langadi ambako watu 12 waliuawa tarehe 15 Oktoba 2014 akiwemo mtoto wake mmoja. Haomba mahakama ya serikali ya Kongo na wachunguzi wa mahakama ya kimataifa ICC kuanzisha uchunguzi wa kina kuhusu nani muhusika wa mauaji hayo isiyokomeshwa.
Waweze kupata na kujua hii mauaji inatoka wapi na kama itafikia wapi. Kitumaini yetu yote iko kwa serikali. Iliomba serikali yafanye juu chini, ayue batu biko na kufia nini. Tunatia kitumaini tu kwa serikali na Mungu abape nguvu ya kukazana kama batayuaka mwanjo ya kifo yetu inatoka wapi.
Maelfu ya watu wakiendelea kupoteza maisha kutokana na mauaji hayo isiyokomeshwa kwa muda mrefu. Mashirika ya kiraia ikisema watu 15,000 wamepoteza maisha na wengine zaidi kutekwa. Kahindo Denise, watoto wake 6 waliuawa katika kata ya Ngadi, alikimbilia Ituri lakini kwa sasa amerudi kwa mara nyingine nyumbani kwake.
Nilikutaka maiti ya mwingine nalala pale na mwingine nalala pale nyingine kwa msalo. Sasa nilikamataka mtoto mimi ningia kuchumba, nikilebata wote bambili wango na waule mgeni. Mimi nakana boku chumba, niko kule. Mara masaa mrefu. Sasa babofu yangu zipo alikufaka mumauaji na mamali kipandango. Badogo wake huyo.
Sasa mnafikiria nini?
Ya kufikiria. Maana kimafikisha tu na mjo ya salamu. Tunapenda ile vita ya hii sema kusudi tuweze kulembera watoto. Watoto bana kibarangai, tulikuwa kwa mashamba oriandali, tunakosa tunenda tafuta maisha tuweze kukomeleza watoto, tena tunatoka na tunakimbia.
Mashirika ya kiraia ikiomba jumuiya ya kimataifa kutafuta suluhisho kwa machafuko wilayani Beni, Lubero na Ituri. Pepe Kavota ni mratibu wa mashirika ya kiraia katika mji wa Beni.
Dunia nzima, inji yetu, wa autorite wote waweze kujua kwamba population ingali na wawa na ni lazima communauté nationale surtout wa autorite waweze kukuwa na idadi kamili ya wale wote ambao walifariki.
Kufuatia mauaji hayo, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC na lile la Uganda UPDF limeweka makubaliano mapya kwa ajili ya kupambana na wapiganaji hao katika misitu ya Beni, Ituri na Lubero. Oser Malivika, Sauti Amerika, Ngadi, Beni.
Na ripoti nyingine inasema kwamba Uturuki inaimarisha ushirikiano wake na Somalia, na mwezi huu ilituma meli ya utafiti kutafuta rasilimali za nishati. Lakini kama anavyoripoti Dorian Jones kutoka Istanbul, mvutano kati ya Somalia na Ethiopia unatishia matarajio ya Ankara katika kanda ya pembe mwa Afrika. Patrick Nduimana anatusumulia zaidi.
Meli ya utafiti ya Uturuki Orek Reis ikishindikizwa na meli za kivita za Uturuki ilisafiri mwezi huu kutoka Istanbul hadi Somalia kutafuta kile kinachoaminika kuwa akiba kubwa ya nishati. Kupelekwa kwa meli hiyo ni sehemu ya makubaliano ya nishati na usalama kati ya Uturuki na Somalia katika kile wachambuzi wanasema ni kudumisha uhusiano. Lakini wanasema mvutano wa kikanda unaozidi kuongezeka unaweza kutishia matarajio ya Ankara.
Turkey needs Somalia and Ethiopia.
Uturuki inahitaji Somalia na Ethiopia kushirikiana vizuri kwa pamoja, na hiyo ni muhimu sana kwa matamanio ya kikanda ya Uturuki.
Mvutano umeongezeka tangu mwezi Januari wakati Ethiopia iliposaini mkataba wa maelewano na Somaliland, jimbo lilotangaza kujitenga na Somalia. Chini ya makubaliano hayo, Ethiopia itaruhusiwa kufika kwenye bahari na badala yake kuitambua serikali ya Somaliland. Somalia ililaani mkataba huo, ikishtumu Ethiopia kukiuka uhuru wa Somalia. Uturuki ni mpatanishi wa mzozo huo, lakini mvutano umeongezeka baada ya Misri kuanza kusafirisha silaha Somalia.
Somalia's growing ties with Egypt.
Uhusiano unaoimarika kati ya Somalia na Misri unaweza kuipa Somalia fursa ya kufanya mazungumzo na Ethiopia kwa masharti yanayofaa kwake. Kwa hivyo, hali hiyo inaweza kuimarisha nguvu ya kujadiliana na Somalia katika mazungumzo yake na Ethiopia. Iwapo Misri inaimarisha uhusiano wake wa kiusalama na Somalia, Ethiopia pia inaweza kuhisi kwamba jambo hilo ni tishio la moja kwa moja la usalama. Hiyo inaweza kuongeza hali ya kutoaminiana wakati wa mazungumzo.
Misri inazozana na Ethiopia juu ya bwawa la mto Nile. Mvutano huu unatishia pia ushirikiano wa kijeshi wa Somalia na Ethiopia katika vita dhidi ya kundi la Al-Shabab lenye uhusiano na Al-Qaeda. Wachambuzi wanasema wakati Ankara iko kwenye nafasi nzuri kwa kutatua mvutano huo kwa sababu ina uhusiano mzuri na pande zote, inahitaji uungaji mkono wa kidiplomasia.
Uturuki bado itakuwa mpatanishi mkuu, lakini wadau wengine wa nje kama Marekani, Umoja wa Ulaya na nchi za Ghuba lazima waongeze uzito wao kwa kusema sawa, angalia mzozo huu umeendelea kwa muda mrefu. Kadri hali hii inavyoendelea, kuna hatari kubwa ya mawasiliano na maamuzi mabaya na kuwepo aina fulani ya matokeo yanayokinzana.
Huku Ankara ikiwekeza sana nchini Somalia kijeshi na kidiplomasia, wachambuzi wanaonya kwamba mzozo wowote mpya au kuvurugika sana kwa usalama katika kanda hiyo yenye vita inaweza kutishia lengo la Uturuki la kupanua ushawishi wake. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Waziri mkuu wa Senegal, Ousmane Sonko, amewahimiza wapiga kura kumpatia ushindi mkubwa katika uchaguzi wa mapema wa bunge la taifa mwezi ujao ili aweze kutekeleza ahadi alizotoa. Sonko na mwenzake Rais Bassirou Diomaye Faye msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Karibu wa Liberia 1500 waliorudishwa nyumbani mapema mwaka huu kutoka kambi za wakimbizi nchini Ghana wanajaribu kugeuza maisha yao baada ya kuishi kwa miaka mingi nje ya nchi wakiwa na matumaini ya kupata msaada kutoka idara ya serikali. Idara hiyo ya wakimbizi kuwarudisha na kuwapatia makazi mapya ya Liberia, LRRC, ilianza kuwarudisha nyumbani kwa hiari mwezi Mei wakimbizi wa Liberia wanaoishi Ghana. Abdu Shakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Katika kituo cha muda cha kuwapokelea wakimbizi wa Liberia wanarudi nyumbani, watu wanasongamana wakiwa wengi katika chumba kimoja kukiwa na joto kali. Rachel Barwon, mwenye umri wa miaka 29, ni mmoja kati ya vijana ambao wazazi wao walikimbia vita zaidi ya miongo mitatu iliyopita, na wanarudi kutoka Ghana wakiwaza vipi maisha yao yatakuwa katika nchi wasioijua tena.
Because for me, I grew up in Ghana. I was born outside of Liberia. It's my first time coming here, and it goes to most of the returnees youth. Because we don't have any.
Kwangu mimi nimekulia Ghana, nimezaliwa nje ya Liberia. Ni mara yangu ya kwanza kuja huku, na ni sawa na hali ya wengi kati ya vijana wanaorudi, kwa sababu hatuna kitambulisho cha aina yoyote hapa kuthibitisha sisi ni wa Liberia, mbali na kwamba tumezaliwa na wazazi wa Liberia. Tunakabiliwa pia na changamoto za kupata ajira.
Joyce Mami Wolo mwenye umri wa miaka 50 na watoto wane ni miongoni mwa maelfu ya Liberia wanaorudi nyumbani chini ya mpango wa serikali. Anasema hawana uhusiano wote na nchi anaichukulia ni nyumbani kwao. Anabidi kuanza upya maisha wakiwa katika kituo hicho cha muda kwa miezi mitatu hivi sasa nje ya mji mkuu wa Monrovia.
Tunaishi hapa kwa sababu tunasema hatuna familia ya kuwasiliana nao hivi sasa. Tumekuwa nje ya nchi kwa muda mrefu na tumekimbia tu kurudi nyumbani. Tumekubali, lakini wametupa $300 pekee na wanatuambia nenda katafute mahala pa kukodisha. Hebu fikiria mimi mwanamke mwenye watoto, nitafanyaje? Na hawawezi kukurudisha katika jamii ya Waliberia. Maisha ni magumu.
Hadhi ya wakimbizi wa Liberia katika nchi jirani ilifutwa na shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR mwaka 2012 kwa msingi kwamba amani imerudi nchini mwao. Na maafisa wa Ghana walivunja kambi kuu ya Buduburam hapo Februari mwaka 2024 na hivyo kulazimisha maelfu ya wakimbizi kurudi nyumbani. Baada ya kukimbia vita akiwa na umri wa miaka 9 na kuishi maisha yake yote Ghana, Timothy Jackson mwenye umri wa miaka 43 hivi sasa hakujua ni maisha gani atakomkumba akirudi nyumbani. Hivyo alimwacha mkewe na watoto wake watatu huko Ghana, na hivi sasa pamoja na kijana wake mwenye umri wa miaka 25 wanalala jikoni kwenye kituo hicho cha muda na mara nyingi hawapati chakula.
Since we arrived here, sometimes things go right and sometimes things are not going right. Okay, because sometimes ago, but I think 3 weeks.
Tangu kufika hapa mara nyingine mambo yanakuwa sawa, mara nyingine yanakuwa sio sawa, kwa sababu kwa mfano ni wiki tatu hatujapewa chakula na inatulazimu sisi wenyewe kutafuta chakula. Hapo awali LRRRC walikuwa wanatuletea chakula, hapakuwa na shida. Ninaomba tu watupatie walichonacho na walichotuahidi tuweze kujitegemea. Waliahidi kwamba watatupa ajira na ndio tunasubiri.
Naibu mkurugenzi mtendaji wa idara ya LRRRC bwana AJ Arman Karne anasema ni jambo la kusikitisha kuona hawa wakimbizi waliokumbia vita miaka hii yote bado wanataabika. Anasema serikali imetenga $1.3 million kwa ajili ya kurudisha nyumbani peke yake.
It is very much pathetic to see a citizen who due to war or outbreak of war cannot no longer.
Ni jambo la kuhuzunisha sana kuwaona raia wako waliokimbia baada ya vita kuanza na kushindwa kuwapata jamaa na familia zao. Inasikitisha sana. Na hivyo LRRRC, ingawa haikupewa bajeti ya kuwapatia chakula hapa kwa kila siku na kuwahudumia masuala yao ya afya, tumechukua jukumu la kuwasaidia kwa msingi wa kibinadamu, na hivyo tumewaomba washirika wetu wa kimataifa na serikali kuwashughulikia zaidi watu hawa.
Karne anasema hatua zinachukuliwa ili kuwarudisha shule watoto wenye umri wa kusoma ili waendelee na masomo yao, lakini hakuweza kuhakikisha muda ambao wakimbizi walorudi nyumbani watarudishwa katika jamii ambao wamepoteza mawasiliano na familia zao. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Na hivi sasa na kusomea muktasari wa habari. Baraza la Seneti la Bunge la Kenya limeakhirisha kwa muda kupiga kura leo kuamua iwapo linamwondoa naibu rais Rigathi Gachagua kutoka madarakani katika sakata la kisiasa ambalo halijawahi kutokea nchini humo. Jeshi la Israel limesema leo linachunguza uwezekano wa kumuua kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar kufuatia operesheni katika ukanda wa Gaza ambapo iliwalenga wanamgambo watatu. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy atakwenda China kwa ziara ya siku mbili kuanzia Ijumaa katika juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili baada ya miaka kadhaa ya mvutano kuhusu wasiwasi wa usalama na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu. Takriban watu 1,100 barani Afrika wamefariki kutokana na ugonjwa wa mpox. Idara ya afya ya Umoja wa Afrika imesema leo Alhamis.
Mwisho wa muhtasari wa habari unakamilisha matangazo yetu kwa jioni ya leo. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi, usikose kwa nasi wakati mwingine saa 3 usiku utakuwa pamoja na kwa undani Kenneth Bwire. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur, nilikuwa pamoja na Mkamiti Kibayasi, upande wa pili wa studio Aida Isa, nasema kwa herini.